Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Biz haberler gündelü gepleşiğimize devam ediyarız. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Birleşen Milletler Uğramasının terrorçuluğa karşı görüş müdürlüğü Aşgabat'ta ilatın iyi şüpçünçülüğünün tesirlerini masdağıt etti. Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi Birleşen Milletler Uğramasının terrorçuluğa karşı görüş bölümünün vekiliyeti bilen Aşgabat'ta duşuşuk geçirip iyi işsizliğin cemiyeti yaramaz tesirlerini masdağıt etti. 21. iyunda Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin BMG'nın Kontrterrorçuluk Müdürlüğü'nün taslamaların durmuşu geçirilmesinin sağlaşması boyunca bölüm başlığı Christopher O'Donnell'ın yolbaşlığındaki BMG'nın vekiliyeti bilen duşuşuk geçirildi deyip Birleşmenin resmi web saytı haber veriyar. Havarda aydılmağına göre duşuşuğu katnaşıcılar ilatın zähmet üpçünçülüğü bilen bağlı meselelerin çözülmeğinin cemiyetin durmuşundaki yaramaz hadiselere karşı durmakluğun sebeplerinin biri olup duruyanlığı hakkında fikir beyan ediptirler. İsem duşu katnaşıcılar Türkmenistan'ın ilatın zähmet üpçünçülüğü bilen cemiyetin durmuşundaki haysi yaramaz hadiselerin arasında ara bağlanışık kuruyar. BMG'nın terrorçuluğa karşı görüş müdürlüğünün vekiliyeti, işsizlik meselesini çözmek arkalı öngü alınmalı yaramaz hadiselerin arasında terror hadiselerini hem göz önüne tutuyar mı? Bu soruların cikmecik cevapları bu arada duşuğa katlaşan Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin ağzalarından komentari almak mümkün el. Birleşmenin haberinden meli morşuna göre Aşgabat'ta geçirilen duşuşukta BMG'nın vekilleri Türkmenistan'ı tədi iş yerlerini dörötmökte Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin oynayan rolunu da baxa veriptir. Aşgabat'ta geçirilen yukarı dereceli duşuşukta ilatın iş üpçünçülüğünü kəmilleştirmek arkalı cemiyette yaramaz hadiselerin önünün alınmağının masrafat edilmeği Türkmen Prezidentinin 14. iyunla Türkmenistan'a yağışları zähmet bazarına uygunlaştırmağın ve Olorun iş bilen üpçünçülüğünü kämilleştirmeğin maksatnamasını tasdiklamak hakkındaki karara ol çekmeğinin izyanına qabat geldi. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının ve çeşmelerinin mağlumatlarına göre Türkmenistan'ı ilatın iş üpçünçülüğü en ulu problemaların biri olmağına qalyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin derecesi varada resmi istatistikanı köpçülüğe yetirmeyer. Azatlık Radyosu'nun hükümete yakini ıtıvarlı çeşmelerinin mağlumatlarına göre hususanla 2017 yılda yurtta işsizliğin derecesi 60%'e barıp yetiptir. Galiberse de bu problemanın adamların eklenç gözlüğünü Türkmenistan'dan daşarı yurtlara köpçülüklüğün çıkmağını getiren sebeplerin hatırladığını tasdiklayan mağlumatlar var. Yatta sakmayın ayağında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın devlet idaralarındaki üç çeşmesi sonku 10 yıldan kuvrak vaktin devamında 1,9 milyonu oluyor adamın yurdu terk edenliğini yapık statistika mağlumatlarına salgılanıp haber veripti. Finçler Türkmenistan'a rayetlerin köpçülüklüğün daşarı yurtlara gitmeğinin anırsında yatan esası sebeplerin hatırına ilatın maddi hal yağdayının barha ağırlaşmağını görkü diyerler. Beylik taraftan Türkmenistan'ın devlet emeldarları ve hükümet resmileri yurtta ilatın iyi şüpçünçülüğünün yolu koyulayanlığına idiyarlar. 2019 yıla geçip Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan Korumak Ministerliği ilatın iyi şüpçünçülük üpçünçülük portalını işe girdi. Yöne hedre çenli Türkmenistan'ın ne devlet metbuğatına ne hükümete yakın haber saytlarına ne de kararsız haber serişteleri bu online platformanın kömeği bilen iyi istapyan adamları varada haber verildi. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı Durmuştay'dan Korumak Ministerliği hem öz hüdürleyen portalını ulanmak arkalı neçe adamın iş tapanlığı varada resmi hasabat bilen çıkış etmedi. Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin haberine ilatın iş üpçünçülüğünü çözmek arkalı öngü alınmalı yaramaz hadiselerin cikmecikliği aydılmayar. Azatlığın yurt içindeki havarçıları ve çeşmeleri yurtta işsizliğin artmağı bilen oğurluk yağlı hadiselerin artacağını onaydıyarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlar girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda iýdarlaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlygy dermanlaryň gerine tekleýip edilýän yerli derman önümlerinin gytçylygy döräpdir. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryň 26-njy ýunda aýtmagyna görä, bu ýagdaýda paýtagtyň dermanhanalarynda dermany derek ösümlükleri hödürlýärler. Hususan da otlar ýürek damar dermanlaryna derek tekleýip edilýär. Dermanhanalarda ýerini tutýan bir zat hökmünde ot suwuny hödürlýärler. Diýany ýürek uruşyny haýyrlatmak üçin bu ýaramaýar diýip habarçymyz bellädi. Onuň söýlerine görä tekleýip edilýän ot çöpleriň sanawy ýowşan çopan telpek, käklik oty we beýleki otlaryň onlarçasyny öz içine alýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanda köplenç tapdyrmaýan gyt dermanlar esasan ýürek damar keselerini, aýallar keselerini bejermek we öňüni almak, şeýlede köşeşdirji dermanlardan ibaret köşeşdirji we köşeşdirji uky derman andary tatyn almak üçin resept ýazdyrmagyň özü hem aňsat däl. Näme üçindir olar gadagyn edilenleriň sanawyna girdilipdir. Lukmanlar olar üçin resept ýazyp bermekden saklanýarlar we ýüzüwýärler. Olar soň özlerinden soralmagyndan howatyrlanýarlar. Ören seýrek maýyplygy tassyklanan hassalar üçin ýazdyryp almak başardyar. Bu köşeşdirji uky dermanlaryň uly toporuna degişli. Antidepressantlar we trankulizatorlar barada gurrun hem ýok. Olar hiç bir resept boýunça hem satuwda tapdyrmaýar diýip habarçylarymyzyň ýene biri aýtdy. Soň hepdeniň dowamında satuwdan aýrylan Karvalgin Türkmenistanyň özünde öndürilýän iň eleýterli derman serýeşdeleriniň biridi. Ol daşary ýurt önümi ýüregi köşeşdirji Karvalol damjalarynyň ornuny tutýardy diýip habarçymyz bellädi. Irada arasynda köp ulanylýan ýüreg üçin halk serýeşdeleriniň biri Karvalol belli bir wagtlap ýetirim boldy, soň ýene peýda boldy. Gatçılık döwründe bir wagt Belarusda öndürilen Karvalol satylýardy, soň Türkmenistanda öndürileni peýda boldy. Onuň tagamy başga diýip belki düzümindäki bir ýa-da bir näçe maddanyň üýtgedilen bolmagy mümkin. Maddalaryň ýetmezçiligi sebäpli yerli reseptiň esasyndaky Karvalgin atly derman serýeşdesiniň önümçiligi ýoly goýulypdy. Karvalolun esasy jisimlerine valerianaanın şiresi koşulup, bu yüreğin tiz uruşuna karşı derman hükmünde satılardı. Geçen heptede bu seriştanın sövdasını hem yatırdılar deyip, adını ağzamazlık şeritilen sökvetteş olan aşkavatlı çeşmemiz aytti. Azatlığın havarçılarının sözlerine göre şunlar Karvalol derman seriştesini kabir derman hanalarda belli bir şertler ulan satın alıp bolyar. Karvalolu belli bir möçferde yaşarın satyarlar bir çüşücüğünü 70 manattan. Ol ön 3 son 5 ve sonra 7 manada duruyardı deyip Azatlığın aşkavattaki havarçılarının bir aytti. Şolbraxın özünde de yürek damar keselilerin Türkmenistan'da irat köpçülüğünün ölümüne esası sebep bolyanlığı anıklandı. 20-nji ýunda Türkmen News garaşsyn ýeşri Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň milletin milli synynda görkezilen sanlary çap etdi. Maglumata laýyklykda soňky 3 ýylyň dowamında Türkmenistanda 30 we 69 ýaş aralygyndaky adamlaryň ölümüniň 50%-ine ýürek damar keselleri sebäp bolýar. Şu ýylyň maý aýynda Aşgabatyň ýylaty insulinin gytçylygyna hem sezewar boldy. Süýji keseline nejir çeken hassalar üçin iňen zerur insulin ulyn owatlaryň döremeginde we santaýdan çäklendirilip berildi. Hususy dermanhanalarda insulin satylmady. Türkmenistanda derman gytçylygynyň döremeginiň sebäplerini we derman serişdeleriniň ilaj üçin el ýeterliliginiň iýdigiderli çäklendirilmeginiň sebäplerini resmi çeşmelerden anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginden kommentary almak üçin eden ençeme synançygy häzirlikçe netije bermedi. Mundan soň Saglyk ministrligi ilata dermany derek prezidentiň Türkmenistanyň derman ösümlükleri atly kitabyndaky otlardan çay demläp içmegi resmi taýdan maslahat beripdi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Sementin haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar jaý ýetmezçiligi sebäpli bir öýde ýaşaýar. Demirgazyk Türkmenistany bir halta sementin hususy söwnadaky bahasy 100 manada çykyp, ol ören gyt guruluşy haridine öwrüldi. Bu ýagdaý köp adamly maşgalalaryň täze jaýlary gurmak mümkinçiliklerine zarba urup, 4-5 gelinli maşgalalaryň bir öýe gawalyp galmaklaryna getirýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine 26-njy iýunda habar berdi. Daşowul şäherini we onuň golaýynaky howalardan emel edip mellek satyn alan raýatlar indi jaý salmagy sement tapman kötönýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet bahasy 10 manat töwereg bolan 50 kilogramlyk sementiň bahasy häzirki wagtda hususiýetçilerde 100 manada çykdy. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri sementiň hususanyny soňky 3 aýyň dowamyny gyt haryda öwrülenýän aýdýarlar. Soňky 3 aýyň dowamyny Türkmenistanyň ähli sewitlerine sement gytalyp raýatlaryň jaý gurmak, guruluşyk etmek işleri uly mesele öwrüldi diýip Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 26-njy iýunda aýtdy. Bu ýagdaý köp adamly maşgalalaryň bir öýde mejbur ýaşamaklaryna getirýär. 4-5 gelinli maşgalalar bir öýde ýaşaýarlar. Köp çağaly maşgalalary we durmuş gurundan soň ene atasynyň öýünden bölek çykmak isleýän raýatlara agyr bolýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň hususanyny owa ýerleriniň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyşa ýetmezçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemalary barada döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar serişdelerine maglumat berilmeýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda we vilayetlerin administrativ merkezlerine kurulup olunulmağı verilen köpkatlı yaşayış sayları, mihmanhanalar, maslahat köşkleri ve ministerliklerin hem de devlet edara kerhanalarının tazı edara cayları vardı. İlgilerli haberler veriliyer. Galiberse de Türkmenistan'ın yaşayış sayı gorlarını anıklamağı hizmet edecek ilat ya da onun neticeleri hem melimnel. Resmiler paytağıt Aşgabadın ve yurdun beyleki küncüklerinin yaşayış sayı gorları vardı. Anyk statistiki sanlary köpçülüge mälim etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda yerli ýaşaýjylara jaý gurulyşy üçin zerur bolan sement Daşowul şäherindäki guruluşyk haritlary satylýan döwlet dukanlaryna gelmegi doly ýatyryldy. Geçen aýlarda vilayet häkimligi döwlet bahasyndan nowat bilen aýdy, bir sapar her ele bir halta sementiň satylmagyna ruhsat berýärdi. Ýöne sementiň nowatlaryny döreýän dawa jenjeller bahana edilip ol hem besedildi. Her ele satylýan bir halta sement meseleni çözerden berden gaýdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ýatdasak 11-nji iýunda Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi Daşowul welaýatyna döwlet bahasyndan sement satyn almak üçin döreýän uzun nowatlar barada maglumat beripdi. Sement gelýän ýerde uruş, dawa, jenjel köp. Ýöne hem meniň bagty çüwüp sement alyp bilen ok, 3 gün garaşypan boş gaýdyanlar bar diýip çeşme aýdypdy. 26-njy iýunda ýetiren maglumatyna Azatlygyň habarçysy Irandan import edilen sementiň satywa çykarylýanyny, ýöne onuň bahasynyň juda gymmatdygyny habar berdi. Irandan ýetirilen sementiň bir haltasy 120 manatdan bahalanýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. 12-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy Aşgabadyň bagtyýarlyk etrabynyň bitaraplyk şaýy ornyň ugruny yerleşýän merkezi maddi üpçünçülük angarlaryna Irandan getirilen sementiň saklanýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň özüne sement öndürýän esasy 4 san ulu zavod bar. Olardan Levap sement zavody köýtünün ağa etrafyna, Baharly we Kelete zavodlary Ahaly welaýatynyň çägine, Cebel zavody bolsa Balkan welaýatynda ýerleşýär. Türkmen hökümeti daşary ýurtdan import edilýän sement üçin 2013-nji ýylda 100%lyk gümrük salgydyny girdipdi. Iýunyň başyny bir halta sement Daşowulda 60-70 manatdan, Marada 50 manatdan bahalanýardy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Türkiye'nin Asmaniye şehrinin hakimiyetleri Türkmenistan'ın studentlerin raydaslık ve özarı kömek kurumasını yaptılar deyip Türkmen News neşereyi haber veriyer. Bu kurumu Türkiye'nin Qorqudata Üniversitesi'nin ikinci kursunun studenti Ömrüzok Ömürkuliyev'in yol vasılığında dörüdüldü. Emma ol aldı yolu bilen Türkmenistan'a getirilip ilki yurttan göyverilmedi, sonra uzak mühletli türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen News neşere özünde Asmaniye şehir hakimliğinin sudun kararı esasında 2019 yılın 14. yanvarında yazan havardarlık katının bağırdığını aydar. Şeyledi neşir öz seçmelerine talgılanıp bu kurumanın yapılmağının arkasında Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasının elinin bağırdığını öngü sürüyer. Ömrüzok alınıp kaydılandan son Türkmen yürüyte kulluklarının işgarları diplomatlı basını giyirip şehir hakimiyetlerini, sud organlarını ve prokuraturanı Türkmen studentlerinin birleşiğinin bir virigine kömük bakanasını doğulanıp siyaset bilen meşgulun yandığını ınındırma için ağırt ulu iş geçirdiler deyip yağdaydan havarlı çeşmeyi neşere mağlumat verdi. Yeri elinde bellesek Azatlık Radyosu'na yokorku mağlumatı tasdiklatmak başartmadı. Geçen yılın yanvar ayında Türkiye'de Türkmen studentlerinin cemiyetini dörüden Türkmenistanlı yaş aktivist Azatlık Radyosu'nda çıkış edip öz dörüden kurumasının iyisini Türkmenistan'ın ilçhanasından kızıklanma bildirip kolda hüdürlendiğini bu son çövülen gurrun veripti. Emma İzyani, yani 14. fevralde Türkmenistan'ın ilçhanasının hovundarlığında Türkmenistan'a barandan sonra Ömrüzok yurttan kaydıp çıkarılmadı. Ömrüzok bu arada Azatlık Radyosu'na Mart ayında haber getirdi. Sondan son Türkmenistan'ın yaş aktivistten hiç ili haber bulman 3 ay golü vaxtın son onun tutsuzlukta saklanyandığı belli oldu. Bir neçe çeşmelerden kuşan mağlumatı öre Ömrüzok Ömürkuliyev yapık suudun neticesinde 20 yıl türme tutsuzluğuna hükmedilip o uzun depi türmesinde saklanılıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimimizde halkara temamız bilen men sehra devam ettiriyarın. İran ödünün iyide çekilmeyecektiğini ve 27. iyundan başlap uranı baylaştırmağı çaltlaştıracaklığını aydiyar. Bu vaka Tehran bilen Birleşen Ştatların arasındaki dartkınlıklar artyan dövründe İran'ın yadro ılalaşığındaki borçnamalarından iyide çekilmeyi devam ediyen mahalında bolyar. Birleşen Ştatların hükümetinin en zalim resmileri İran'ı ayıplayar ve kemsidiyar. İran'ın halkı şeyli kemsitmelere boyun olmaz ve iyide çekilmez deyip 26. iyunda İran'ın yokarı ruhani lideri Ali Hameyni'nin resmi web saytında onun sözleri getirildi. Bunun bir neçe saat ön yani 26. iyunda İr'den İran'ın atom enerjisi boyunca kurulmasının metbuat vekili Behruz Kamalvandi devlet eğitiliğindeki İrib medya seri iştesine beren mağlumatında bu çaltlandırmanın yurdun 300 kilogramdan köp uranı baylaştırmağını çeklendirmek baradakı vaxt möhletünün tamamlanmağı bilen bir vaxtta amala aşırılacaklığını aytti. Bu vaxt möhletünün tamamlanmağı bilen baylaştırmanın depkini çaltlandırmağı deyip Kamalvandi aytti. Geçen yıl Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump İran bilen dünyanın en kuvvetli 5 yurdunun arasında bağlaşılan yadro ılalaşığından çıkandan son Tehran bilen Washington'un arasındaki dartkınlıklar yaramazlaştı. Şol yadro ılalaşığının çağında İran özüne karşı girdilen iktisadi sanksiyaların yatırılmağına derek özünün yadro programmasını çeklendirmeldi. 25. iyunda bu yağday söz urşuna öğrüldü. Trump İran koşudurna içinde İslenlik Amerikan zade hücum eden olsa Onda käbir sebitlerde goşadyrna içinde yok etmek manisini anglatjak ulu göwrümli güýji ulanmakda haýwat atan mahalında Eýran Ak Tamyň goşadyrna içinde akıl taýdan iýde galandygyny aýtdy. 24-nji iýunda Trump Eýrana garşy täze berk sanksiýalary girdiýän karara gol goýandan soňra iki ýurdun arasyndaky erjeşikler güýçlendi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani ýurdun baş liderine şol sanda ýokary ruhany lideri Ali Hameyniň garşysyna girdilen bu hereketi goşadyrna içinde akmaklyk diýip reddetdi. 26-njy iýunda Rohani Washingtonyň näme dogry ugry tarap gidýändigini aýdyp duýduruş berdi. Şuň men amerikanlara siziň saýlap alan ugryňyzyň näme dogrydygyny aýdýaryn diýip irip habar agentligi Rohaniň sözlerini getirdi. Rohaniň bu barada eden çykyşy 25-njy iýunda onuň Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Iranyň hiç haçan uruş islemeýändigi barada aýdan sözler bilen ýagdaýy gowşatmaga synan şanyaly bolup görünmeginiň ideýanyna gabat geldi. Iranyň regionda dartkynlygy artdyrmaga gyzyklanmasy ýok we ol hiç haçan hiç bir ýurt şolsanda Birleşen Ştatlar bilen uruş islemeýär diýip Iranyň döwlet ýetirilindäki Irna habar agentligi Rohaniň sözlerini getirdi. Trump täze sanksiýalary güýje girdimek arkaly Iranyň lideriniň we oňa ýakyn adamlaryň goşadyrna üçinde mühüm maliýe resurslaryna we goldawyna girmek ihtiýarından mahrum etmek isleýändigini aýtdy. Şeýlede Trump Iran howpli hereketleriniň we meýilleriniň şol sanda ýadro ýaraglaryna ihlas etmegin, balistik raketalary özleşdirmegin we terrorizme goldawynyň soňuna ýetýänçe Tehrana garşy basyşy artdyrmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Mike Pompeo kabulda saparda boldu. Ol Afganistan'ın prezidenti Muhammed Eşref Kani, Afgan hakimiyetinin baş dolandırıcısı Doktor Abdullah Abdullah bilen duşuştu. Şondan sonra devlet sekretari Mike Pompeo Amerikanın Birleşen Ştatlarının kabuldaki ilçhanasında metbuğatın önünde çıkış etti. Afganistan'da parahatçılık boyunca gepleşikleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının koldayanlığını Mike Pompeo aýtdy. Afganistanda parahatçylyk barada Washington bilen kabulyň arasynda bir meňzeş garaýşyň bardygyny Mike Pompeo bildirdi. Prezident Ghani we baş dolandyrjy Doktor Abdullah bilen hem özüniň parahatçylyk meselesi bilen bagly gurrun edendigini Mike Pompeo ma'lum etdi.
In my meeting with President Ghani and Chief Executive Abdullah, we agreed that
Afganistanyň prezident idarasy hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň kabul eden sapar barada bir beýannama ýaýratdy. Afganistanda parahatçylyk prosesini we Afganistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goldaýandygy beýannamada aýdylýar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun aýdyşyça Amerikanyň Birleşen Ştatlary Taliban bilen Afgan hökümetiniň ýa-da Afgan halkynyň adynan gepleşik geçirmeýär. Ýöne Taliban bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda geçirilýän gepleşikler Afgan ara gepleşikleriniň geçirilmegine ýol açjakdygyna hemme taraplar ynanýarlar. Biziň bu aladamyz netije berer. Afganistanda terrorizme garşy göreş we Afganistanda daşary ýurtly harbiýlerin galmagy baradaky mesele indiki gepleşiklerde belli bolar diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Mike Pompeo aýtdy.
All sides agree of Afghanistan.
Ma'lum bolýşyçy Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Talibanlaryň arasynda geçirilýän gepleşikleriň indiki tapgyry gelejek hepde Katarda başlanýar. Şu gepleşiklerde Afganistan'da geçirilecek prezidentlik taylularının ön parahatçılık boyunca bir ılalaşka varılacaktığına umut bağlanıyor. Terörizme karşı güreşte Taliban bilen geçirilen gepleşiklerde öngü güdüşüklerin bulunduğunu Mike Pompeo belledi. Afganistan'ın terörizmin fenagasine indi uğrulmayacaktığı barada Taliban'ın ehetnaması teyarlanıyor. Biz Talibanlar bilen daşary ýurtly harbiýlerin Afganistanda galyp galmazlygy barada hem gepleşik geçirýäris. Halkara harbiýlerin Afganistany terk etmegi barada hem belli bir karara gelinmedi diýip Mike Pompeo aýtdy.
Made real progress timeline to do so.
Awganistanda parahatçılık boyunca Awganistan'ın komşularının hem tagalla etmeldiğini Mike Pompeo sorudu. Hususan hem Pakistan'ın Awganistan'da parahatçılık için alada etmeldiğini Mike Pompeo öne sürdü. Parahatçılık boyunca geçirilen gepleşkilerin Awganistan'da geçirilecek prezidentlik saylavlarının öz mühletinde geçirilmeğine böktünç bolmalı değildiğini hem Mike Pompeo belirleyip geçti. Prezidentlik saylavlarının adad erkin geçirilmeldiğini Mike Pompeo aytti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.